No 17. līdz 25. jūnijam Berlīnē notika speciālā olimpiāde. Tas ir starptautisks pasākums, kurā dažādos sporta veidos sacenšas vispasaules atlēti ar garīga rakstura traucējumiem. Arī Latvijas komanda piedalījās speciālajā olimpiādē, kur kopumā 26. Sporta veidos startēja 6500 sportistu no 190 valstīm. Šajās sacensībās galvenais ir speciālo sportistu savstarpējā komunikācija, sevis apliecināšana un apzināšanās, ka vari konkurēt un būt līdzvērtīgs, tā stāsta ilgadējā bočas trenere un fizioterapeite Nadija Strāzdiņa. Viņas vadītā bočas spēlētāju komanda šogad piedalījās sacensībās Berlīnē. Boča ir spēle ar dažādu krāsu koka bumbām, spēlētāji cenšas tās aizmest pēc iespējas tuvāk mazākai koka bumbiņai laukumā. Strāzdiņa ieskicēja, cik sarežģīts un pacietību prasoši ir ikdienas treniņu process bočas spēlē.
Daudzi nodarbību dalībnieki ir mani bijuši audzēkņi, kurus es pirms tam sagatavoju jau skolā, no pirmas klases viņi pie manim darbojas. Tāpēc varbūt, ka man arī ir vieglāk treniņos turpināt ar viņiem strādāt. Jo man ir arī jaunieši, kam ir autisma iezīmes, un līdz ar to viņi principā ar citiem nekomunicē. Vingrinājumu ir jāpielāgo sportistam, nevis otrādi, jābūt pacietībai. Dažreiz vienas kustībās iemācīšanai ir jāvelta vairāki mēneši, lai tu iemāc, piemēram, mest bumbiņu, boča spēle vienam otram. Man joprojām šo tehniku ir jāatstrādā gadu, divus, trīs.
Latvijas izlases dalībnieki Berlīne izcīnīja zeltu bočā un badmintonā, kā arī ceturto vietu futbolā, visu medaļu komplektu peldēšanā, kā arī zeltu, divus, sudrabus un bronzu vieglatlētikā. Latvijā speciālo sportistu sacensības un arī treniņu procesu pārauga biedrība Latvijas speciālā olimpiāde. Šī biedrība ika gadu caur Latvijas paralimpisko komiteju saņem finansējumu no Izglītības un Zinātnes ministrijas, kas ir aptuveni 20 000 eiro. Sadarbības partneri atbalsta ar laukumu, pieejamību, kā arī mācību materiāliem. Produktīvākā sadarbība ir ar Latvijas futbola federāciju un Latvijas florbola savienību. Kad Latvijā norisinājās pasaules čempionāts florbolā, speciālie sportisti starplaikos nākuši laukumā un demonstrējuši savas prasmes un iemaņas. Latvijas speciālās olimpiādes moto ir ļaujiet man uzvarēt, bet ja es nevaru uzvarēt, ļaujiet man būt drosmīga mēģinājumā. Biedrības direktors Aigars Lasis Latvijas radio pastāstīja, ka mērķis ir ar vien vairāk bērnu, jauniešu un arī pieaugušo iesaistīt sporta aktivitātēs, lai vairotu viņu pārliecību par sevi, kā arī palīdzētu uzlabot dzīves kvalitāti. Galvenais biedrības darbības virziens ir pietējo sacensību organizēšana speciālajiem sportistiem. Otrais prioritāšu sarakstā ir dažādu kursu un semināru rīkošana pedagogiem, kas ikdienā darbojas ar speciālajiem cilvēkiem, bet trešais atbalstīt starptautiskās speciālās olimpiādes idejas piedalīties viņu rīkotajās starptautiskajās sacensībās. Kopumā Latvijā esot aptuveni 4000 speciālo sportistu, bet sacensībās piedalās mazāk. Šobrīd Latvijas speciālā olimpiāda veic sarunas ar sociālās aprūpes centriem, lai arī šo iestāžu klienti varētu piedalīties viņu rīkotajās sacensībās. Sadarbība ar speciālajām skolām ir laba, bet milzu problēma esot notiekošais vispār izglītojošās skolās, kas realizē iekļaujošās izglītības programmas. Lasim rodoties iespējas, ka speciālie bērni tiek atstāti novārtā.
Ir viena liela problēma. Iekļaujošā izglītība mums integrē bērnus, ja? Tur gan ir problēmas lielas. Taisnies šajā segmentā vispār izglītības skolās šie bērni neiegūst to, ko viņam vajadzētu iegūst, jo vienkārši iemesla pēc, tur pedagogs iziet 36 stundas un viņš ir speciāli strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Tas būtu tāpat, kā cilvēks iziet 36 stundas un man ir ķirurgs griezīs. Ja? Es esmu bijis izglītības zinātnes ministrijā tikšanos ar vispār izglītības skolu direktora vietniekiem izglītības jomā un pastāstījis par speciālo olimpiādu un uzaicinājis tiem, kam ir šie speciālie bērni skolā. Piedalieties mums sacensībās. Nav bijis ne viens. Bēdīgi. Man rodas iespējas, ka neviens ar viņiem nestrādā.
Fizioterapeite Nadija Strazdiņa jau vairāk nekā 20 gadus ikdienā strādā ar speciālajiem bērniem un jauniešiem, kā arī trenē pieaugušos dažādos sporta veidos. Viņa stāsta, ka sports ikdienā audzēkņus iedrošina, atver emocionāli, kā arī bieži vien pozitīvi ietekmē ikdienas dzīves kvalitāti.
Piemēram, ja ir kustību traucējumi, konkrēt man bija tādi sportisti, kuri, nu tā mamma saka, nē, nu viss, viņš skolu pabeidz un viss ir beidzies, viss vairāk nav kur iet viņam, viņš tāpat neko vairāk. Nu, viņa vienkārši zūd šī motivācija arī pašai mammai. Runājot ar vecākiem, pierunājot, lai ved, lai skatās, tad šeit jau sākas. Mēs atstrādājam kustību, mēs atstrādājam metienu, mēs stiepjam šos muskuļus un ar laiku tā mamma saka, paklausies, bet viņš jau precīzi tagad viņš ēdot mājās pie galda, galds vairāk nav slapš, viņš saka, no zupas. Un viņš ļoti labi var lietot gan karoti, gan dakšu, un redz, ne jau tā varbūt sportošana kā rezultātu sasniegšanu, bet sportošanu tieši ikdienā aktivitāšu uzlabošana ir ļoti laba.
Pēc pagājušā gada Saeimas vēlēšanām jaunais sasaukums sporta apakškomisijā aktīvi sāka strādāt pie jaunās sporta likuma redakcijas. Pagaidām gan process ir iestrēdzis, jo Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora amatu nesen atstāja Edgars Severs. Šobrīd joprojām sporta likuma izstrādes process nav sācies, tāpēc arī Latvijas speciālajai olimpiādai ir iespēja iesniegt savus pieteikumus likuma veidotājiem. Lāsis uzsvēra, ka speciālie sportisti līdzšinējā sporta likuma izpratnē nemaz neeksistēja, gluži tāpat kā bieži vien mūsu ikdienas dzīvē.
Paņemēt sporta likumu, tur ir tā, ir normālie sportisti, sportisti ar īpašām vajadzībām, kas ir ar normālu intelektu, bet viņam ir kaut kādas īpašas vajadzības, fizika trūkumi, ja, par ko nodarbojas Latvijas Paralimpiskā komiteja, bet cilvēki ar speciālām vajadzībām vispār nav. Tas mums kā padomu laiks palicis vēl ir, ka tādu nav, ka tie tik slēpti, nav viņu. Es esmu cīnījies jau gadus piecus par to, ka mums ir jābūt sporta likumā. Un tad tā attīstība arī mazliet savādāk attieksmēs var būt. Un Sēra kungs man teica, jā, jā, mēs jūs arī tur iekļausim visu, visu. Un tā, ka bija kaut kas jāsāk darīt, tad, nu kā iekļaut, tad palika tā, ka, zini, nu pašreiz nē.
Izglītības un zinātnes ministriju komentāram šajā jautājumā Latvijas radio uzrunāja jau pirms nedēļas, taču līdz vakardienai tā arī neizdevās iegūt viņu oficiālo viedokli. Ministrijā skaidroja, ka šis jautājums ir pārāk specifisks, lai to komentētu virspusēji. Darbinieki, kas to var komentēt padziļināti, devušies atvaļinājumā. Savukārt Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības Latvijas radio sacīja, ka noteikti jāizpēta ārvalstu pieredze, kā arī jādiskutē par speciālo sportistu definējuma iekļaušanu jaunajā sporta likumā.
Teikšu, kā ir viņi paši mani nav uzrunājuši līdz šim. Līdz ar to man tā zināšanas tieši šajā te konkrētajā jautājumā nav tik padziļinātas, lai varētu daudz un sīkāk komentēt par to, bet tā man izpratīja tāda, ka šeit noteikti ir vieta sarunai. Tāpat tās esmu informēts par to, ka arī Latvijas Paralimpiskā komiteja iestājās šajā starptautiskajā organizācijā, kas tieši pārstāv šos cilvēkus ar garīgās veselības traucējumiem un šos sportistus, bet arī nu, šīs darba grupas ietvaros. Es domāju, ka mums tur ir vieta diskusijai par to, vai šī te ir jāiekļauj sporta likumā. Manuprāt, būtu vērtīgi arī dzirdēt paši gan Paralimpiskās komitejas viedokli, gan šo sportistu pārstāvju viedokli, lai saprastu, kā mēs to varam virzīties uz priekšu, kā arī skatīties, kāda ir praksa citās valstīs, kā viņi šos
Daugavietis cer, ka sporta likuma izveidēja sasauktā darba grupa savu darbu sāks jau pirms Saeimas vasaras brīvdienu beigām. Tikmēr speciālie sportisti ir mums līdzās, bet bieži vien paliek neievēroti vai apzināti izolēti no pārējās sportistu vides. Arī treneris Strazdiņa neslēpa, ka nodarbības bieži vien nāks aizvadīt parkā vai viņas piemājas dārzā, jo gluži vienkārši nav iespējams tikt trenēties sporta infrastruktūras objektos. Latvijas radio turpinās sekot šim jautājumam un ziņot par speciālo sportistu situāciju. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.